Tak moji milí bratři a sestry, já vás tady všechny vítám, ještě já jednou. A mám z toho radost, když se dívám, kolik nás tady je, protože když jsme měli ve středu modlitební a tam jsem zjistila, kolik z našeho sboru pojede dneska do Olomouce na ASI, tak jsem si říkala, aha, tak to asi odpadne shromáždění, ale nakonec teda díky vám a díky Pánu Bohu jsme se tady sešli a já bych si přála, aby jste měli tady z té úvahy, co mám tady připravenou, nad čím jsem uvažovala, abyste měli taky užitek a aby jste si něco z toho zapamatovali do svého života, někdy si na to vzpomněli, povzbudilo vás to. Tím spíš, že musím říct, že se jedná o moji poslední úvahu, kterou budu mít. Jsem se domluvila s bratrem Ríšou, protože mám určité zdravotní problémy díky těm eskapádám, co jsem měla, co mám za sebou a jako lepší to nebude. Takže věřím, že Pán Bůh nám požehná společně i tady u té úvahy. Ten název, nebo o čem to bude, je ryze praktická věc ze života. A to proto, že mě znáte, že já jsem takový člověk, který hlavně uvádí tu víru do života, do praktického života. A já jsem asi před rokem a půl, možná nebo před rokem, tady měla úvahu na téma sůl, jestli si vzpomenete. To byla první, nebo druhá. A přišly za mnou určité sestry a říkali tak, když jsem povídala o soli, tak řekni něco taky o chlebu, to patří k sobě. Takže to dnešní zamyšlení bude o chlebu, o chlebičku, který dobře známe z každodenního života a podíváme se na to, jaký význam má chleba v Biblii jako symbol nebo i jako skutečný chleba. Ale než se podíváme do Bible, než to otevřeme a nějaké ponaučení z toho si vezmeme, tak se podíváme trošku taky na historii chleba, protože si to zaslouží, ten chleba, který nás provází každý den. Třeba moje maminka říkávala, nebo babičky staré to říkávaly, že chleba se člověk nikdy nepřejí. Slyšeli jste to taky, že? Že chleba, i když ho jíme každý den, takže člověk se ho nikdy nepřejí. A jestli pak víte, kolikrát, nebo zkuste si tak jenom tipnout, kolikrát se v Biblii objevuje verš, kde je slovo chleba, v jakékoliv podobě. Co myslíte? Jenom tak odhadem. Kolik asi tak v Biblii může být? Tak to je hodně, to je hodně. Mezitím. Je to 279krát. Ale i to je hodně, si myslím. Není to 400, ale 279krát. Chleba jako skutečné jídlo nebo chleba jako symbol. A takže jako základní verš, takový náš úvodní, jsem vybrala modlitbu, kterou všichni známe, modlitbu Otče náš, kterou Pán Ježíš se modlil a učil učedníky, jak se mají modlit. A tam už v té modlitbě je zmínka o chlebu. Takže si najdeme Matouše, 6. kapitola, 9. až 11. verš. Vy se modlete takto. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a tak dále. No a tak právě proto jsem si říkala, že když Pán Ježíš zařadil prosbu o chléb, o každodenní chléb do modlitby, kterou nás učil se modlit, že ten chleba stojí za to se mu trošku pověnovat. Chleba provází člověka v historii už hodně dlouho. Předchůdcem chleba byly kaše, úplně nejdříve obilné kaše, potom placky, které se dělaly, a takovým jakýmsi se udává tou matkou výroby nebo používání toho chleba je Egypt. A tam také došlo jednou prý náhodou k tomu, že ta placka, která se sušila na slunci, zkvasila A zjistilo se, že potom byla lépe stravitelná, byla nadýchanější ta placka, takže potom už cíleně se ten chleba nechával, nebo dodávali se tam věci, které ten chleba jakoby jim prokvasili a stal se lepší. O významu chleba v Egyptě svědčí i to, že faraonové dávali chleba, nebo chleba se dával faraonům na cestu do věčnosti. Když s pompou byli faraonové pohřbíváni, tak sebou dostávali jako jednu z velice důležitých věcí na cestu chléb. A v manželských egyptských smlouvách bylo zakotveno, že manžel na sebe musel vzít povinnost, když se chtěl oženit, tak své nastávající choti každoročně měl dodávat 36 měr obilí na chleba. To byla jeho povinnost. Chceš se oženit, tak tady máš povinnost dodávat na chleba obilí. V Mezopotámii se pekl chleba ječný a zase byl velice ceněný, protože se objevil i v hieroglyfických znacích pro jídlo chleba. A ty placky se pekly taky v peci už, a to na opačné straně. Já jsem to tady, jo, takto. Rozpálená díra, pec a na opačné straně toho připlesknuté ty placky. A chleba se potom jedl tak, že se namáčel do vína, když byl tvrdý, třeba někdy do medu, do oleje. V Římě se pekl chleba mimo pšenice také z jahelné mouky, z jáhlí, proso. A v Římě hrál chleba velice takovou politickou roli, protože znáte určitě to úsloví chléb a hry na ovládání lidí. Že? Dejme lidem chléb a hry a budou spokojení. Takže chleba. Přízeň davu si získat. A v 80. letech našeho století se v Římě už objevovala společenství, které připomínaly naše cechy, kolegium, pistorium se to jmenovalo, a ty se zabývaly pečením chleba. Takové prvopočátky pekařů. Do Řecka se umění pec chleba dostalo od Féničanů a Židů, a tady mám poznačené, že ve 2. století našeho letopočtu atenští pekaři pekli 70 druhů chlebu už. Na východě v Rusku, v asijských končinách, se pekl chleba z pohanky. V Indii se používala i rýže. Vždycky ten národ, to, co pro něho bylo typické, tak z toho ten chleba vytvářel. Severní skandinávské národy pekly chleba hlavně z ječmene, skotové z ovsa, a v Americe se hodně používala kukuřice. A teď zajímavé, že alpské národy pekly chleba třeba jenom 2x za rok. Samozřejmě, že potom před použitím ho museli namáčet. Ale zase naopak Francouzi ho pekli i 2x denně. Od jak živa Francouzi byli fajnšmekři, aby byl měkký, křupavý, nadýchaný. A v 8. století se ve Francii pekly kulaté chleby, které se používaly místo talířů. Na polévku třeba. A dodnes Francouzi, když někoho chtějí pochválit, tak řeknou, že je dobrý jako chléb. Mají takové zažité úsloví. Co se týče nás Čechů, tak my jsme se naučili péct chleba od Germánů. A našla se nejstarší pec na chléb z 5. století před naším letopočtem. A je to, to jsou ty zbytky, v Bělanech u Olomouce se to našlo. A u nás se v době hladomorů do chleba přidávali i mleté žaludy, nebo sláma, nebo různá lebeda. Slovo chleba vznikl z pragermánského slova hlajba. Potom postupně se z toho stal chleba. Nejdříve pekly hospodinky chleba doma, a první pekaři se objevili na našem území podle Kosmové kroniky v 11. století, docela pozdě. Chleba si v Česku vydobil důležitou roli, byl používán při korunovací králů, býval vyvažován zlatem, podobně jak jsem říkala o soli, že měla takový velký význam, tak chleba taky. A naši předkové se ke chlebu vůbec chovali jako s velikou úctou, když přišla návštěva jako hostům, se podávala ta sůl s chlebem, že? A chleba se objevoval v různých pověrách, v různých zvicích, že třeba koho chleba jíš, toho píseň zpívej, to se do dneška říká. A když hospodinka pekla chleba, tak vždycky do prvního bochníku udělala znamení kříže. A když někdo vyrušil hospodinku, která pekla chleba, tak... Kde jsem to měla? Teď mi to tady vypadlo. Co musela udělat? Musel chlebu požehnat. Když hospodinku vyrušil přepečení, tak musel chlebu požehnat dodatečně. Po drobečkách z chleba se nesmělo šlapat a museli se házet do ohně. To už známe zbožený Němcové, že? A na Štědrý den, když se snědl kousek okoralého chleba, tak to znamenalo příští rok bohatství. Prostě pověří a přísloví a taková ta moudrost se točila hodně, hodně. Jsou různé ty úsloví kolem chleba. No a když jsme ve středověku, tak se zastavíme chvilinku taky v době temna, kterou známe, nebo která je nazvaná od Jiráska jako doba temna. A to bylo období, kdy se nesměla přechovávat Bible. A možná taky znáte ten příběh, že ta jedna rodina měla tu Bibli doma pod hrozbou smrti, doma měli. A potom najednou se tam objevili z ničeho nic ti inkvizitoři a teď co s tou Biblí, kde je všechno, oni všechno, že každý trám, všechno prošli. A tak ta hospodinka tu Biblii strčila do zrovna rozdělaného bochníku chleba. A když je...
Vlastnička byla na to
ten. Jo, tak to já jsem...
Byla bochník, v peci to plávala.
Helenko, příště, jo, prosím
já
tě.
Já
No, tak škoda, tak jsme mohli mít zrovna k tomu vlastničku, ale je fakt, že ta Bible to přežila, ten žár teda, protože byla uzavřená v tom bochníku a vlastně byla zachráněna jak rodina, tak i ta Bible. V době vlády Jiříka z Poděbrad se u nás peklo asi 12 druhů chleba, já jsem si to tak srovnávala, kolik se asi peče teď druhů chleba, a to byly různý, byly i sladké chleby, perníkový, rýžový, koláčový. A výroba chleba byla, jak jsem říkala, taková jako vážná událost a nejenom v té rodině, ale taky u pekařů, u těch cechů, které vznikaly, kde pekli chleba, který potom prodávali. Byly určeny technologické postupy, kolik má chleba vážit, jak se má zpracovávat, jak se má péct. A když se zjistilo, že některý pekař ten chleba šidí, tak v Praze ho strčili do koše a namáčeli do Vltavy. Takže jsem si říkala, že u nás...
Z Karlova mostu.
Ano. A tak jsem si říkala, kolik by asi dneska bylo plaváčků, když kolikrát koupíme chleba, který nestojí za nic, že? A kde taky se najde ledacos v něm a tak. Potom ještě bych se zmínila o Hippokratovi, otci medicíny, který zajímavě vysvětluje... A také vím, že i různá příprava chleba má na tělo různý vliv. To říká Hippokrates v 5. století před naším letopočtem. I různá příprava chleba má na tělo různý vliv. Je rozdíl mezi chlebem z bílé mouky a chlebem z mouky, která obsahuje otruby. Mezi chlebem připravovaným z pšenice prosévané nebo neprosévané. Je rozdíl, zda je zadělán s malým nebo velkým množstvím vody. Dobře nebo špatně hněten, silně nebo slabě pečen a tak dále. Každý prvek v naší výživě působí na tělo člověka a jistým způsobem ho mění. A na těchto změnách je závislé celé jeho bytí. Takže obecně o stravě ten Hippokrates se zmiňuje, že na tom závisí člověkovo šťastné nebo nešťastné bytí a používá k tomu chleba jako takové jako názornou ukázku. Hippokrates zavedl také slovo dieta, z něhož se vyvinul náš moderní význam dieta. Dnes se význam tohoto slova vztahuje převážně na stravu pro nemocné, ale původně to byl název pro životní styl. Dneska máme hodně chlebů různých, že si můžeme vybrat, jaký si koupíme, ale zase nevíme, který vlastně je dobrý pro náš organismus. A tak jsem vyčetla, že jestli třeba kváskový nebo kvasnicový, jestli žitný nebo pšeniční, nebo jestli z otrub nebo jaký. A nebo vůbec pečivo. Já jsem si vzpomněla, že já mám teď, no to k tomu se dostanu později. Dočetla jsem se, že ideální je sníst denně 2 krajíčky žitného kváskového chleba. Při tomto množství nemá šanci vzniknout alergie a takovýto chleba má nejvíc vitamínu E, B, vápníku a vlákninu. A teď právě, protože tady mám poznačené, že chleba je důležitý, že sacharidy obsažené v chlebu zajišťují energii pro činnost svalů a mozku a měly by tvořit velký podíl energetického příjmu. Jsem si vzpomněla právě na jednoho kolegu, který dodržuje dietu bezsacharidovou, že on jí jenom zeleninu a bílkoviny. A teď je tady napsané, už jen samotný mozek potřebuje 140 gramů glukózy ke své každodenní činnosti. Vyřazení sacharidů může vyvolat spoustu zdravotních problémů. Únavu, zvýšenou chuť na sladké, přecitlivělost, špatnou koncentraci, výkyvy glykémie, poškození ledvin a jater, zhoršené zvládání stresu až deprese. Toto všecko se na to nabaluje, takže myslím si, že nedělá dobře, že se to jednou projeví. Takže to byl takový další úvod obecně o chlebu a teď se podíváme na Izrael a na Biblii. A podíváme se už do ráje, do 1. Mojžíšové, do 3. kapitoly a 19. verš. A tam je člověku Adamovi řečeno od Pána Boha. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do zemské půdy, neboť z ní si vzat. Jsi totiž prach a do prachu se navrátíš. V potu své tváře budeš jíst chléb. V příběhu o Sáře a Abrahamovi a jeho hostech se dozvídáme, že Sára měla připravit pro hosty podpopelné chleby. Hebrejci užívali ječmen a pšenici na pečení chleba. O ječmenu máme zmínku ve 2. královské. Potom přišel jakýsi muž z Bál Šališi a přinesl muži božímu chléb z prvního obilí, 20 ječných chlebů a vranci čerstvé obilí. Eliša řekl, dej to lidu, ať jedí. A o pšenici, 6 dní budeš pracovat, ale 7. dne odpočineš i při orbě a při žni odpočineš. Budeš slavit slavnost týdnů prvních snopků pšeničné žně a slavnost sklizně na přelomu roku. Oni tam těch sklizní měli víc, že? 2. Mě tady u tohoto verše zaujalo to, že tam je napsané 7. dne odpočineš i při orbě a při žni. A to jako je co říct, protože když jsou žně, nebo když se orá, když jsou tady tyto sezónní práce, tak člověk by nejradši neodpočinul a využil toho pěkného počasí třeba. Ale Pán Bůh jasně říká, i při orbě, i při žni odpočineš dne 7. Židé používali bílou mouku a také hrubou mouku a z bílé mouky dělali většinou chleby jako oběť Hospodinu. Když někdo přinese Hospodinu darem přídavnou oběť, bude jeho darem bílá mouka. Vždycky to bylo považováno bílá mouka za něco lepšího, hodnotnějšího. Poleje ji olejem, vloží na to kadidlo. Když mluvíme o chlebu, tak si musíme vzpomnět, nebo nesmíme zapomnět taky na manu, která provázela Izraelce na poušti a tak jako obilí se drtila, mlela a dělali se z ní chleby. Mana byla jako koriandrové semeno a měla vzhled voné pryskyřice. Lid ji chodíval sbírat, pak ji mleli mlýnkem nebo drtili v žmoždíři, vařili v kotlíku nebo z ní připravovali podpopelné chleby. Měla chuť jako pečivo zadělané olejem. Chleby se většinou připravovaly nekvašené, ale znála se taky příprava kvašením, kdy se kousek chleba nechal z toho minulého pečení, aby prokvasil to nové těsto. Tady u Galackým je napsáno málo kvasu, celé těsto prokvasí. Většinou se kvas znázorňuje v Biblii s hříchem, jako se špatnýma věcma. Ale taky znázorňuje království boží u Matouše ve 13. kapitole. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až se všechno prokvasí. Takže království nebeské. A ty špatné věci a zlo a hřích Židé měli o svátku fáze, o židovských velikonocích, odstranit ze svého příbytku veškerý kvas, který byl znázorněním toho hříchu. A to máme třeba tady v 1. Korinským, v 5. kapitole. Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. A když se ještě vrátíme do starého zákona, tak vlastně nekvašený chleba, přesný chleba, takové ty, oni tomu říkali i koláče v Biblii, a byli menší, měli 17 cm průměr, tak ty nekvašené chleby byly vlastně každou sobotu dávány, měněny ve svatyni, taky každou sobotu. Chleba se nekrájel tam, ale lámal se. To taky známe z památky, že se ulamoval. Žalmista David, když chce vyjádřit prožívání smutku, používá výraz přiměl si je jíst slzavý chléb. A v knize Přísloví jsou lidé darebáci nazýváni jako lidé, kteří se živili chlebem ničemnosti. Takový to byl ten název pro ty lidi. Ale zase naopak o pracovité manželce v Přísloví je řečeno, že nejí chleba lenosti. Pracovitá manželka. Tak a teď se, to byl chleba, který se projevoval v životě Izraelitů. A teď se podíváme do duchovní oblasti, do té části, která je povýšena výš. A podíváme se nejprve do starého zákona, do Izajáše v 55. kapitole, 2. verš. Říká, proč stále utrácíte peníze, ale ne za chléb, a svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Potom tam dál ještě řeč o smlouvě s Pánem Bohem. Takže už ve starém zákoně Pán Bůh nabízí ten duchovní chléb. A když Pán Ježíš učil učedníky se modlit, jak jsme si to četli v tom základním verši, tak je učil prosit o každodenní chleba. Není to nic, co bychom měli vynechávat z naší modlitby, ta prosba o každodenní chléb. On taky věděl, co to je hlad, že? Protože se vcítil do hladových lidí, když nasytil zástup chlebem a rybami. Ale, teď je tady to ale, že Pán Ježíš je pro nás vzorem v tom, že on se nepodřídil teroru chleba. Já když jsem tady toto slyšela první, to spojení teror chleba, tak jsem si říkala, co to je teror chleba? Jako chleba je přece chleba a teror to je vždycky něco špatného, něco zlého, nějaké násilí páchané na člověku, nějaký útlak, že? Teror. Ale když bychom to měli přeložit do takového našeho jazyka, tak je to vlastně taková jakási nenasytnost člověka, která se dá vyjádřit teror chleba. Vláda hmotných věcí, vláda chleba nad člověkem. Jeste z tohoto stromu a budete jako bohové. Kde jsme se tady s touto větou setkali? Už v ráji, že? Satan nabízel tady toto člověku a člověk podlehl. Povstal proti Pánu Bohu jménem té hmotné věci, toho chleba. Udělej si tady z těch kamenů chleba. Ty jsi syn Boží, ty to dokážeš. To je zase přístup Satana a způsob, jak přišel k Pánu Ježíši. Přece máš hlad, na tom není nic špatného, poslechni, jenom mě poslechni. Ale Ježíš nepodlehl, on to vydržel. A jak jsem už říkala, tak v Římě byl chleba taky nástrojem útlaku. A vlastně všichni diktátoři, když se na to tak zamyslíme, tak používali chleba nebo ty hmotné věci jako nástroj vlády, nástroj útlaku, protože věděli, že lidé, už od starého Říma věděli, že lidé v uvozovkách za kousek tak řeknu, ale prostě je to lidová řeč, za kousek žvance, že udělají všechno. A tím pádem, když jim něco slíbí, tak oni potom udělají to, co se po nich požaduje. Myslíte si, že i v dnešní době tady toto funguje? Že jsou lidé pořád stejný tisíce let? Protože je víc lákadel různých, že? Když bylo po revoluci, tak se zpívala písnička ve sborech, co budeme jíst, co budeme pít, čím budeme děti odívat a za co autem jezdívat. Lidé mají veliký strach z toho, že jim klesne životní úroveň. Vůbec se nemluví o bídě, skutečné bídě, ale už jenom ta představa, že bych měl prodat auto třeba, tak to je nepředstavitelné. Tak jako na Izraelci na poušti, co ti se nareptali, že? Dejte nám chleba, my chceme chleba. A my chceme maso ještě taky. A ještě aj nejlepší z cibulí, protože v tom Egyptě tam jsme měli všeho dostatek. Ale úplně zapomněli, čím byli v Egyptě. Že tam sice měli ten chleba, měli maso z cibulí, ale žádnou svobodu, byli otroci. Ale je zajímalo teď hned tady, co dostaneme do ruky. Když jsem chodila do školy, tak nás komunisté učili, že chleba a tady tyto věci, že to je takzvaná základna a potom teprve je nadstavba. A mezi to patří i nějaké ideologie a náboženství. Ale zapomněli na to, že jsou lidé, kteří tady tuto pravdu, tady tuto teorii svým životem vyvrátili. U nás známe, nebo si vzpomeneme třeba na mistra Jana Husa, na Komenského, který nechal tady všechno to bezpečí, tu rodinu a šel. Jsou to lidé, kteří se dokázali teroru chleba postavit. A teď ještě jedna věc, tady mám citát od Tomáše Garrigua Masaryka. Je to z knihy Karla Čapka Hovory s T.G. Masarykem. A on řekl jednu větu, která je taková, o které se musí přemýšlet. A on říká, to nebyl největší nápad udělat z kamene chleba. A člověk by se divil a myslel si, to je ta největší myšlenka, protože to je geniální, když pán Ježíš měl tu možnost udělat z kamene chleba. Přece on řekne, stane se. A my někdy jsme taky jako v takové pozici, že chceme od Pána Boha jako od toho automatu. My řekneme, ať se to stane. My to chceme, tak Pane Bože, si tady od toho přece. Ale on pokračuje a říká, to nebyla ta největší myšlenka. Protože ano, chleba je potřeba na zachování života, ale to není všechno. Člověk si sedne a říká si tak, a co teď? Tak jsem se najedl a co teď budu dělat? K čemu to všechno vlastně na světě je? A o tom nás přesvědčují lidé, které vidíme často kolem sebe, jak říkal Mira, třeba v dnešní době to tak je, že jsou lidé, kteří mají všeho dostatek. Mají všeho ne dostatek, ale mají všeho nadmíru. A přece nejsou šťastní. A neví, co se svým životem. Říká se, že největším trestem boháčů je nuda. Protože oni všude byli, všecko zkusili, všecko mají, všecko si můžou koupit. A jako co? A co jako se životem teď? A moudrý Masaryk řekl, že to nebyla největší myšlenka udělat z kamene chleba, ale to, co řekl pán Ježíš v ráji, to, co jsme si četli úplně na začátku. A on říkal, v potu tváře svém budeš pracovat a ta práce je požehnání. Dobývat svůj denní chléb. Protože věřte tomu, že ten, kdo na ten chleba si vydělá prací, tak tomu ten chleba chutná daleko líp než ten, kdo si ho neváží a kdo to dostane jenom tak. Pojďme ještě do Nového zákona, už se pomalinku blížíme k závěru. A tam u Jana v 6. kapitole máme napsáno, vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba živ, bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Manou lidé, když byli syceni, tak je to udrželo naživu, měli se dobře, ale nepřineslo jim to věčný život. Oni umřeli, že ta generace, víme, že umřela, že nová generace vešla do zaslíbené země. Ale Pán Ježíš o sobě říká, já jsem ten chleba, který přináší věčný život. A já tě budu sytit každý den, protože já ti řeknu, proč tady na světě jsi, já ti ukážu smysl života. Já ti odpovím na ty tvoje otázky, proč. Protože člověk, když jsme tady měli přednášky toho bratra Votočka, tak on říkal, že člověk díky vědě pozná svět a pozná, jak všechno funguje a jak to je a všechno tady toto, ty hmatatelné věci člověk pozná. Ale nepřijde na to, proč. To z toho, co vidí kolem sebe, na to nepřijde. Někdo se snaží vyplnit si život nějakýma koníčkama, třeba rybařením, já nevím, co všechno, že jsou různé koníčky, ale to je náplň života, to není smysl života. To proč, to nám musí někdo říct, někdo odjinut, někdo zvenku. A to říkal Pan Ježíš, řekl, ne samým chlebem bude žít člověk, ale slovem, ale jako ne ledajakým, ale Božím slovem. Božím slovem, to je pro člověka věc, která sytí po věčnost. Ještě ke slovu, že slovo je velice důležitá věc. To víme všichni, co dokáže udělat slovo. Že slovo dokáže i zabít, ale dokáže člověka velice, velice potěšit. Už jsem si něco pochodila po doktorech a hrozně mi mrzelo, že oni neměli čas nikdy. Málo kteří měli čas s pacientem promluvit. Honem další. Ale říká se, že slovo lékaře léčí. A víme, jaké to je slovo od manžela, slovo od přítelkyně, přítele, jak nás dokáže povzbudit kolikrát, víc než tabletka všelijaká. A co potom slovo od našeho stvořitele? To velké slovo. Lukáš 22:19 pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Při jaké příležitosti, nebo připomíná vám tento verš něco, kdy si ho čteme? U večeře Páně, u té památky, která byla stanovena. Já tady mám poznámku, takovou zajímavost, že v roce 1969, mnozí si to pamatujete, když přistáli na měsíci Američané Armstrong a Aldrin, tak Aldrin vytáhl kalíšek malý, kousíček chleba a vysloužil tam památku večeře Páně. Takže vlastně přes ty věky a přes ty vzdálenosti tady toto bylo tak symbolicky jako spojené ty věky. Ta doba stará s dobou kosmickou. Památka večeře Páně se říká, že je totální informace. To znamená, že tam jsou zapojeny všechny smysly člověka. My to vidíme, my to chutnáme, my to bereme do ruky, že? My to cítíme, ale potom je tam to poslední, tam jsou ty slova u toho, u památky, to slovo, oživující slovo. Když by přišel někdo zvenku a tady se mezi nás posadil a nic o tom nevěděl, tak si řekne, co oni to dělají. To oni tady si berou jakési kousky čehosi a zapijí to hroznovou šťávou. Co to jako je? Ale potom přijde kazatel a řekne, kdo by jedl tento chleba, on to vysvětlí, povýší ten chleba na symbol něčeho. To slovo dělá z památky večeře Páně to, čím je. Ještě o té informaci trošičku, že jak je důležité vědět proč, že třeba tady mě napadl semafor, že my víme, jak funguje, my víme, že tam jsou červená, zelená, mezi tím je oranžová, že? A někde není oranžová. Někde, člověče, kde jsme to byli? Je jenom zelená a červená. Už teď nevím, ale tam není oranžová, tam není připrav se, tam je jeď a stůj. Hotovo. Takže my víme, jak to funguje, ale nevíme proč. A aby se nám nestalo to, co se stane, když nevíme proč, tak máme informaci, máme slovo, které nám řekne pozor, mohlo by se stát to a to. Takže ta informace, to slovo je velice důležité. Takže potom, když je ta památka Večeře Páně, tak to nedělá to spasitelné, ten malý kousek chleba, který sníme, ale to slovo, které je u toho. Slovo, které řekl Bůh. Význam tomu dal Ježíš, jsem si tady poznačila ten, který se narodil v Betlémě, což se vykládá dům chleba. Betlém. Potom v Korinským máme ještě jednu důležitou pravdu v souvislosti s chlebem a to nesmíme vynechat, to je Korinským 11, 27 až 28. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chleba jí a z tohoto kalicha pije. Ne druhého, my máme ve zvyku většinou hodnotit druhé. Většinou. Ale málo sami sebe. Ale tady před památkou je napsáno, ať přemýšlí o sobě. Ať nebere tu památku nehodně. Pan Bůh taky říká, pojďte ke mně všichni, kteří jste unavení a já vám dám odpočinutí v tom zhonu světa, v tom, protože my jsme si nastavili sami tady tu honbu za tím, že kdo víc. A vždycky má někdo, ten, kdo má 1 miliardu, tak je nespokojený, protože tam ten má 2. A to je pořád. A Pán Ježíš říká, pojďte ke mně a já vám dám odpočinutí. Takové, které vám svět nedá, já vám dám. Jedno podobenství na závěr. Po smrti lékaře Breitenbacha našli jeho 3 synové v pozůstalosti, mimo jiné i skleněnou skřínku a v ní pečlivě zabalený tvrdý kus chleba. S údivem na sebe pohlédli a v srdci jim vyvstala otázka, co to znamená, co to je za chleba. Matka, která znala dobře historii tohoto kousku chleba, jim dala vysvětlení. Během první světové války byl jejich otec velmi nemocný. Bylo to z nadměrné vyčerpanosti a také z nedostatku jídla. V kritické chvíli jeden známý pekař poslal lékaři 0,5 bochníku chleba. Ale on ho nedokázal nakrojit, nedalo mu to, protože věděl, že v sousedství je nemocná dcera učitelky. Řekl si, co já, starý člověk, mně už chleba není tak potřeba, jak tomu mladému děvčeti. A poslal chleba do sousedství. Ale učitelka říkala, ale tak moje dcera je mladá, ona, její organismus to vydrží, ale tady je stará vdova, ta to potřebuje víc. Ale tady ten chleba svoji pouť neskončil. Ta zanesla chléb své dceři, která měla děti. A ona si vzpomněla, že několik domů od ní bydlí nemocný lékař, který kdysi vyléčil jejího těžce nemocného syna. A tak s vděčností vzala chleba a zanesla ho k lékaři. On ho hned poznal a když ho držel v ruce, řekl, když i v tomto válečném čase je mezi námi láska, nebojím se o lidstvo. Když matka ukončila vyprávění, bratři další dobu uvažovali o velkém gestu lásky, který skrýval tento starý suchý kus chleba. Nakonec nejstarší syn řekl, myslím, že bychom si měli chleba rozdělit, aby nám připomínal našeho otce a sílu lásky. Přečteme si poslední verš, který je velice důležitý a ráda bych, abychom si ho zapamatovali. Deuteronomium 8, 2 až 3. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti. Možná někoho 60, možná někoho 80. Aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou si neznal, kterou neznali ani tvoji otcové. A tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Jeden velký myslitel středověku, mistr Eckhart, teolog, řekl pěknou větu. Když se budeš modlit a vyslovíš jenom Pane, děkuji, bude to stačit. A tak já v souvislosti s chlebem bych sobě i vám všem přála, abychom byli, když vezmeme do ruky chleba ráno třeba nebo večer, to je jedno, kdykoliv, přes celý den, abychom si uvědomili tu velikou vděčnost za chleba, že máme ten chleba tělesný k našemu vyživení, ale že máme tu přednost, že máme i chleba duchovní. To slovo s velkým S, které se za nás lámalo, které nám dává svobodu, jakou nikde a za nic na světě nedostaneme. Od všech terorů na světě. A abychom to naučili také naše děti, naše vnuky a vůbec všechny kolem nás, s kým se setkáme. Amen.